Ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε σήμερα εδώ. Μας ενώνει η αγάπη μας για την πατρίδα, μας ενώνουν οι κοινές μας ρίζες, μας ενώνει η αγωνία μας, τα παιδιά μας, να μιλούν τα ελληνικά, να αγαπούν την Ελλάδα, να γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία μας. Γι' αυτό είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει το διάλογο για την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Και ελπίζουμε μέσα στους επόμενους μήνες να προχωρήσουμε στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θα αποτυπώνει μια συνθετική πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, σε κάθε ιδέα που θα ενδυναμώσει την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στο εξωτερικό. Πιστεύουμε πραγματικά ότι η γλώσσα μας και ο πολιτισμός μας μπορούν να αποτελέσουν μια πολιτισμική γέφυρα και να βοηθήσουν σημαντικά στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας αυτή τη στιγμή να ισχυροποιήσει τη θέση της. Περίπου 100 χρόνια ιστορία έχει η εκπαίδευση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. 100 χρόνια παρουσία με δυσκολίες αλλά και με δυναμική που έχει υποστηριχθεί διαρκώς από την ελληνική πολιτεία, από τις κοινότητες της Ομογένειας, από τους εκπαιδευτικούς και τη συμβολή τους, από την Αρχιεπισκοπή. Όμως είναι φανερό ότι και όλη αυτή η υπόθεση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή. Περνά ένα μεταβατικό στάδιο. Και θα πρέπει να ανταποκριθούμε πια στις σύγχρονες ανάγκες, τις δικές σας ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών, να τις αποτυπώσουμε και να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν περάσει 15 χρόνια από την προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Πολλά έχουν αλλάξει σε σχέση με τα δεδομένα και την δική σας πραγματικότητα. Και άρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε αυτή την πορεία των 15 τελευταίων ετών και να δούμε πού πρέπει να κάνουμε αλλαγές και πώς πρέπει να προχωρήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Είναι φανερό ότι θα πρέπει πια να ανταποκριθούμε ανάγκες της τρίτης, της τέταρτης, μερικές φορές της πέμπτης γενιάς. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με οικογένειες που έχουν αποφασίσει οριστική εγκατάσταση και εδώ στην Αμερική, αλλά και οπουδήποτε αλλού, μιας και ο νόμος αφορά το σύνολο της ελληνικής παρουσίας και όχι μόνο την Αμερική. Ένας λοιπόν σημαντικός λόγος από αυτούς που μας έκαναν να αποφασίσουμε τις ρυθμίσεις και το σχέδιο νόμου είναι η αλλαγή που έχει υπάρξει, η απόφαση οριστικής εγκατάστασης, το ότι βρισκόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της τέταρτης γενιάς ομογενών, το γεγονός ότι διαρκώς μειώνονται οι άνθρωποι που μιλούν τα ελληνικά και αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά βεβαίως γίναμε αποδέκτες στο Υπουργείο Παιδείας και πολύ σημαντικών διαμαρτυριών, καταγγελιών τόσο για διοικητικές όσο και για οικονομικές παρεκτροπές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στη διοικητική διάρθρωση. Δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε ακόμα να ελέγξουμε τα πράγματα έτσι όπως θα έπρεπε, να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για την καταγραφή των πραγματικών αναγκών, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σχεδιάσουμε σωστά και έγκαιρα και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Με όλους αυτούς τους προβληματισμούς, ξεκινήσαμε την προσπάθεια βάζοντας στο διαδίκτυο μία πρόταση που έχει 10 βασικά σημεία. Πριν όμως αναπτύξω αυτά τα 10 σημεία, θέλω να πω 2-3 βασικές μας αρχές. Το πρώτο, το είπα, είναι να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες. Στις σύγχρονες ανάγκες των Ελλήνων στη Διασπορά, αλλά να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε, να προσελκύσουμε κάθε πολίτη που θέλει να έρθει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να βάλουμε ένα τέλος. Δεν με πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει. Στην εξαγωγή της παθογένειας του εκπαιδευτικού και του πολιτικού μας συστήματος. Πελατειακές σχέσεις, ρουσφετολογικές αντιλήψεις, δυστυχώς βρήκαν τη θέση τους και στον χώρο της εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Πολλαπλασιάστηκαν οι αποσπάσεις, αποσπάσεις που αυξήθηκαν χωρίς να αυξάνονται οι ανάγκες, χωρίς να αυξάνονται οι μαθητές, το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνονταν οι μαθητές και οι ανάγκες. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που στείλαμε ανθρώπους να διδάξουν στην Αμερική χωρίς να γνωρίζουν αγγλικά, στη Γερμανία χωρίς να γνωρίζουν γερμανικά. Αντίστροφα, στέλναμε να διδάξουν την ελληνική γλώσσα φιλόλογοι αγγλικών στην Αμερική, καθηγητές γερμανικών στη Γερμανία. Πράγματα χωρίς λογική, χωρίς συνέχεια, χωρίς σχέδιο. Φτάσαμε να έχουμε περίπου 2.400 εκπαιδευτικούς αποσπασμένους. Σήμερα έχουμε φτάσει πάλι στο περίπου στον αριθμό 1.900, δηλαδή περίπου στο επίπεδο του 2004, από εκεί που τα είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Και σκεφτείτε ότι για τα επιμήθεια αυτών των ανθρώπων και μόνο, το 2004 δίναμε περίπου 38 εκατομμύρια ευρώ ως χώρα και το 2009 φτάσαμε 46 εκατομμύρια. Αν προσθέσετε και τους μισθούς των αποσπασμένων, των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ανάγκες στην Ελλάδα αυτών που αποσπώνται, μιλάμε για μία επιβάρυνση περισσότερο από 22 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο η σημαντική επιβάρυνση, δεν είναι μόνο η λογική ότι κάθε ευρώ θα πρέπει να πιάνει τόπο, ιδιαίτερα όταν φτάνουμε στο σημείο να μειώνουμε από τον συνταξιούχο στην Ελλάδα. Σκεφτείτε εάν μπορούσαμε να κάνουμε έναν πιο ορθολογικό σχεδιασμό, όλα αυτά τα χρήματα με τι τρόπο θα μπορούσαμε να τα κατανείμουμε και να χρηματοδοτήσουμε πραγματικές μας προτεραιότητες για τις ανάγκες των παιδιών μας στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν το τρίτο σημείο είναι κάθε ευρώ που δίνεται από την Ελλάδα να πιάνει τόπο. Και το τέταρτο σημείο είναι να αναπτύξουμε μια πιο ισότιμη σχέση ανάμεσα στο κέντρο που είναι η Ελλάδα και στην ομογένεια που είστε όλοι εσείς. Να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε ως ένα δίκτυο και μέσα από την παιδεία να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλους τους πόλους του ελληνισμού. Να επιτύχουμε να δουλέψουμε συντονισμένα και συλλογικά. Δύσκολη προσπάθεια. Εμείς οι Έλληνες διαπρέπουμε, όπου και αν πηγαίνουν οι Έλληνες διαπρέπουν και ξεχωρίζουν ως μονάδες. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αναπτύξουμε ένα ισχυρό λόμπι. Και εγώ πιστεύω ότι η παιδεία μπορεί να είναι μία αφορμή και μία αρχή για να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ένας στόχος που μπορεί πραγματικά να μας ενώνει ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες. Ποια είναι αυτά τα 10 σημεία, θα σας τα πω εν συντομία, γιατί ούτως ή άλλως τα έχουμε δημοσιοποιήσει και είναι προτιμότερο να δοθεί ο λόγος σε όλους εσάς για να ακουστούν όλες οι απόψεις. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί επιτέλους ένα σύστημα καταγραφής των αναγκών, ηλεκτρονικό σύστημα, θα καταγράφει τις ανάγκες για να μπορούμε να σχεδιάζουμε με ασφάλεια τις πολιτικές μας για κάθε χρονιά. Είναι φανερό, νομίζω, από όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός στις πολιτικές μας και δεν μπορούμε οριζόντια να αποφασίζουμε πράγματα το ίδιο για την Αμερική, το ίδιο για την Ευρώπη, το ίδιο για την Αφρική. Θα πρέπει να υπάρξουν τρεις διαφορετικές ζώνες και αντίστοιχες εξειδικεύσεις για την κάθε μία περίπτωση χωριστά. Όπως επίσης είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες με καταγραφή των μαθητών, με πραγματικό μαθητολόγιο, έτσι ώστε να ξέρουμε πόσους εκπαιδευτικούς έχουμε, για πόσους μαθητές, για πόσες ώρες, διερεύνηση των αναγκών, αξιοποίηση των ερευνητικών εργαλείων που υπάρχουν για αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι η διοικητική διάσωση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το ρόλο και τις ευθύνες των συντονιστών μέχρι σήμερα και να δούμε πώς πρέπει να διοικηθεί όλο αυτό το σύστημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να κατατεθούν και οι δικές σας οι απόψεις. Το τρίτο σημείο είναι να δούμε τα κριτήρια στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε διαφάνεια και αξιοκρατία. Εμείς έχουμε κάνει ήδη σημαντικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και δεν περιμένουμε την ψήφιση του νόμου, γιατί θέλουμε να βάλουμε ασφαλιστικές δικλείδες από αυτή και όλα στη χρονιά. Ήδη, στην προκήρυξη για στην επιλογή των συντονιστών, μειώσαμε τη βαρύτητα της συνέντευξης, έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάζει το αποτέλεσμα με βάση τις πιέσεις και τις πελατειακές σχέσεις. Αυξήσαμε τη βαρύτητα της διοικητικής εμπειρίας και της γνώσης της ξένης γλώσσας. Και στην προκήρυξη για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών έχουμε ήδη διπλασιάσει την βαρύτητα της επάρκειας της ξένης γλώσσας, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τα φαινόμενα που σας είπα πριν, να στέλνουμε ανθρώπους στην Αμερική που δεν μιλούν καθόλου τα αγγλικά και δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε καν με τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει να διδάξουν. Άρα λοιπόν και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς ακόμα περισσότερο θα διασφαλίσουμε ότι θα στείλουμε τους καλύτερους δυνατούς για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις δικές σας. Και εμείς πρέπει να δούμε από τη μεριά μας πώς θα αξιοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όταν επιστρέφουν πίσω στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει μια πολύτιμη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι επιστρέφουν και χάνονται και κανείς δεν αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από αυτούς. Το επόμενο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ναι, μεν πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και θα το πράξουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ομογενείς εκπαιδευτικούς και θα πρέπει να δούμε ποια πρέπει να είναι η σχέση ανάμεσα στους ομογενείς και στους αποσπασμένους. Πιστεύουμε πως πρέπει να αναπτυχθεί μία αμφίδρομη σχέση, να υπάρξει μία αλληλοτροφοδότηση. Οι αποσπασμένοι φέρνουν μαζί τους τον αέρα της πατρίδας, της Ελλάδας. Οι ομογενείς εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την κουλτούρα, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής, άρα μπορούν πιο εύκολα να προσαρμόσουν και αυτούς που έρχονται στις συνθήκες εκπαίδευσης της συγκεκριμένης χώρας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στο να έχουμε ομογενείς εκπαιδευτικούς με προσόντα. Πιστεύω πως είναι η κατεύθυνση και το μέλλον αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συστήματα ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, έμεσα ή συνδεδεμένα. Ειδικά για την Αμερική, τι θα πει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλες τις μορφές σχολείων που έχουμε αυτή τη στιγμή αναπτυγμένα στην Αμερική. Το καθένα υπηρετεί τη δική του λογική, διαφορετικές ανάγκες. Δεν πιστεύω ότι είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, ούτε πρέπει να πούμε ότι διατηρούμε το ένα μοντέλο και καταργούμε το άλλο. Πιστεύω πως όλα χρειάζονται και όλα καλύπτουν πραγματικές ανάγκες. Επιπλέον από όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα στην Αμερική, και όλα αυτά που λειτουργούν, πιστεύω πως θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε περισσότερο τους γονείς και να διεκδικήσουν τα ελληνικά να διδάσκονται στα αμερικανικά σχολεία που παρακολουθούν τα παιδιά τους. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όλο και λιγότερα παιδιά μαθαίνουν τα ελληνικά. Όλο και λιγότερα παιδιά επιλέγουν τα δικά μας σχολεία και βέβαια τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να δίνουν τον ελεύθερό τους χρόνο για να παρακολουθούν τα σαββατιανά ή τα απογευματινά μας σχολεία. Φυσικά πρέπει να γίνεται, φυσικά θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε αυτά τα σχολεία, αλλά δεν πρέπει να βρούμε και τα παιδιά που ακολουθούν το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα και είναι χιλιάδες και πολύ περισσότερα από αυτά που είναι σήμερα κοντά μας στα σχολεία μας με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα χρειάζεται ένα κίνημα, μια ενημέρωση και μια ενεργοποίηση των γονιών για να το διεκδικήσουν αυτό και εμείς θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε με εκπαιδευτικούς όπου αυτό χρειάζεται και απαιτείται. Επίσης θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε κέντρα γλώσσας και πολιτισμού με την επωνυμία Λόγος. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν αντίστοιχα Ινστιτούτα και η Ελλάδα πια έχει έρθει η ώρα να το πράξει. Και επειδή είμαστε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για να χρηματοδοτήσουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια, εγώ λέω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αξιοποιώντας υπάρχουσες δομές. Υπάρχουν οι έδρες ελληνικών σπουδών, υπάρχουν ημερήσια σχολεία που θα μπορούσαν να διαθέσουν χώρους για να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι εάν το βάλουμε στόχο, μπορούμε να το οργανώσουμε με τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προχωρήσουμε. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές μαθητών ή ανταλλαγές φοιτητών, τις αδελφοποιήσεις ανάμεσα σε σχολεία, σχολεία του εξωτερικού και σχολεία της Ελλάδας. Μπορούμε αυτή τη δικτύωση να την κάνουμε και ψηφιακά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, άρα είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ανταλλαγές και σε συχνότητα και σε αριθμό μαθητών, ιδιαίτερα τώρα με τις δυσκολίες τις οικονομικές. Άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και το διαδίκτυο. Και το τελευταίο σημείο είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ήδη μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και από το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των Ελλήνων της Διασποράς, του κ. Δαμανάκη, έτσι ώστε να ψηφιοποιήσουμε όλο το υλικό που έχει παραχθεί τα προηγούμενα χρόνια, να είναι στο διαδίκτυο και προσβάσιμο από τον καθένα που ενδιαφέρεται. Γιατί πέρα από τα παιδιά που μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα στα σχολεία μας ή αυτά που μπορεί να παρακολουθήσουν προγράμματα στο δικό τους στο σχολείο, υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί κανείς να συντηρήσει ένα σχολείο. Υπάρχει όμως η εξαποστάσεως εκπαίδευση, οι δυνατότητες που μας δίνει το διαδίκτυο και πολύ γρήγορα με το ψηφιοποιημένο υλικό θα μπορεί κανείς ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών του να βρει το κατάλληλο υλικό και να μπορέσει να έρθει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Γνωρίζουμε όλοι τις δυσκολίες. Υπάρχει όμως, σας διαβεβαιώ, η πολιτική βούληση και θέληση από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου. Γνωρίζω και το έζησα και όλες αυτές τις μέρες ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αγωνία, αλλά και τεράστια εμπειρία από όλους εσάς εδώ και πιστεύω ότι αν δουλέψουμε συλλογικά, εάν κατατεθούν όλες οι απόψεις, θα μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο νόμου που θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο που θα μας δώσει δυνατότητες να έχουμε δυναμική για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω με την πρωτολογία μου, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό να ακούσω όλους εσάς τις δικές σας απόψεις και τις αγωνίες και τις απορίες. Και εδώ είμαι για να απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πολύ.
ήταν, ενώ είναι μια τεράστια γάμα θεμάτων. Παρακαλούσα λοιπόν τώρα η συζήτηση για να μπορέσουμε να έχουμε τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερο από εδώ τους παρισταμένους. Τον εδώ παρισταμένο, συγγνώμη, σας ευχαριστώ. Να είναι συνοπτικές και ψήφιστες και ερωτήσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ. Ποιος θα πάρει πρώτος τον λόγο?
Να πω είναι τυχαίο το γεγονός που μας επισκέφθηκε σήμερα στην Αμερική υπουργός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της μητρικής γλώσσας. Σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου του 2013, πήραμε τον Γιάννενα. Πήγε ο γενικός στρατός στα Γιάννενα. Σαν σήμερα το 2013, οι Έλληνες φοιτητές καταλάβαν την νομική. Αλλά και μια και βρισκόμαστε στο κριτικό σπίτι, σαν σήμερα το 1915, ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρετήθηκε ύστερα από διαφωνία που είχε με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρχισε ο εθνικός διχασμός. Ας ελπίσουμε ο ερχομός της Υπουργού εδώ να είναι δημιουργικός όπως ήταν και το 2013 και το 1973. Ευχαριστώ πολύ.
Παρόν όταν επισκέφθηκε το σχολείο του Αγίου Δημητρίου Αστόλιας η κυρία Υπουργός και μας εντυπωσίασε με την ορθότητα και τη λογικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση της ομογένειας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας επιτραπεί ως εκπαιδευτική, ως ομοσπονδία εκπαιδευτικών στην οποία είμαι μέλος του Συμβουλίου, αλλά και εκ μέρους του τοπικού συλλόγου του Προμηθέα, να μας επιτραπεί να αποστείλουμε, να συντάξουμε ένα σύντομο υπόμνημα προς την κυρία Υπουργό και το Υπουργείο Παιδείας γενικά για τα πιο βασικά θέματα, τα ζωτικά θέματα και τα θέματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν. Δεν θα ζητάμε πράγματα τα οποία είναι ακατόρθωτα, γιατί ξέρουμε ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας, η Έλληνα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πολλές δυσκολίες οικονομικές. Το θέμα των εκπαιδευτικών ανέφερε μεταξύ των δύο κατηγοριών, των αναποσπάσει και των ομογενών. Και ανέφερε τη λέξη ότι το μέλλον των εκπαιδευτικών είναι οι ομογενείς εκπαιδευτικοί, οι οποίοι γνωρίζουν το κλίμα, τη ψυχολογία του παιδιού της Αμερικής και θα βοηθήσουν αποτελεσματικά το σκοπό της ενόπλωσης εκπαίδευσης. Βεβαίως η εκπαιδευτική από την Ελλάδα είναι μια αναγκαία λύση, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα, αλλά μέχρι όσο συνεχιστεί θα πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή των αναποσπάστων εκπαιδευτικών, ώστε αφενός να γνωρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, την ψυχολογία του παιδιού της ομογένειας, να γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω τις οποίες θα εργαστούν. Και παρακαλώ, όπως συνεχιστεί το πρόγραμμα των Ελλήνων εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, των αποσπασμένων, και να προχωρήσει το θέμα της προετοιμασίας εκπαιδευτικών ομογενών για τα σχολεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, καλησπέρα
σας, Βασίλης Κοντάτος. Κυρία Υπουργός και Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Και καλώς ήρθατε για την ομιλία της για τα προβλήματα. Προφανώς έχετε επιτυχθεί σε σωστές κατευθύνσεις και σωστόμαστε ακόμα καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι είμαστε εδώ επιστρέφουμε να παραδεχθούμε και τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, και εγώ θα ζητήσω από την κυρία Πρόξο, είπε ότι θα ρωτήσει την ερώτηση, παίρνω δύο λεπτά μόνο για μία αμφίδρομη ενημέρωση. Είμαστε εδώ γιατί προφανώς ό,τι είναι στο παρελθόν απέφυγε. Και πρέπει να ρωτήσετε, κυρία Υπουργέ, γιατί απέφυγε και ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Κότσιο καταρχήν ότι εδώ ομογενείς δάσκαλοι και καθηγητές ξέρουν ότι ξέρουν το ρόλο τους, ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει, ξέρουν τους μαθητές, αλλά επίσης και το θέμα του ιστολογίου. Δηλαδή, τι συμφέρει να έχουμε από την Ελλάδα και από εδώ και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο διαχωρισμό σε αυτούς τις λίγα οικονομικά, όπως είπατε, λοιπόν, προηγουμένως του Διέτη. Τα αμερικάνικα σχολεία, δυστυχώς, για ενημέρωση, κύριε Υπουργέ, δεν προτείνονται, διότι οι Έλληνες όπως κάτω σκορπίσανε από τις ελληνικές γειτονιές. Λοιπόν, αν πάμε πάρα έξω στα χωριά, είναι 5 εδώ, 5 εκεί, αντί 100 εδώ και 200 εκεί. Επομένως, αυτό είναι κάπως δύσκολο να επιτευχθεί. Τα κέντρα γνώσης που είπατε, συγχαρητήρια και αυτά, αλλά και πάλι είχαμε εδώ τον πλούτο να συνεισφέρουμε για να γίνουν αυτά, όπως ξέρετε, δεν έχουν γίνει. Επίσης, το διαδίκτυο ενδείκνυται και πολύ καλά που κινήσαμε σε την κατεύθυνση. Οι φωνίες παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι κοινότητες, αν πάρουν τον ρόλο των κοινοτήτων και όχι άλλες ενέργειες οι οποίες έχουν κλπ. Να μην επεκταθώ επ' αυτού. Και επίσης, οι σύνολοι. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι, σε αυτά έχετε ενημερωθεί επαρκώς και από ποιους. Σας παρακαλώ, όπως και σας ξέρετε από το παρελθόν, και ως πολιτικό πρόσωπο, να αφήσετε τουλάχιστον, αν δεν κάνανε άλλη τα αυτιά σας ανοιχτά, είμαι βέβαιος γι' αυτό, να αφήσετε τους πάντες. Και μέχρι τώρα συγχαρητήρια. Λοιπόν, έχετε ενημερωθεί από εμάς και από άλλους, διότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και μέχρι τώρα, τόσο από τον κύριο Κόκκινος, έχουμε αποπτύσει παταγωγός.
Σωστός μερικός, διότι δεν θέλει ητοπάθεια. Εδώ πέρα είναι να συζητήσουμε. Ο Υπουργός ήρθε για να ακούσει όλες τις απόψεις. Δεν ξεκινάμε ότι είμαστε απόλυτα αποτυχημένοι, γιατί ζητάμε μετά από 3 χρόνια εδώ κομμάτι δικό σας. Λοιπόν, μην λέμε ότι δεν πετύχαμε.
Όχι, μετά από 54 χρόνια από εδώ,
όχι, μην αισθάνεστε αποτυχημένος.
Συγκεκριμένος πρέπει μάλλον να είναι.
Καλησπέρα σας και κύριε Γεματά, καλώς ήρθατε. Και κυρία Πρόξημα, καλώς ήρθατε. Ως άτομο που γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και έζησα το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου στην Αμερική, ως Ελληνίδα, ως μητέρα και μετά ως εκπαιδευτικός, θέλω να ζητήσω μια χάρη από την Βουλή των Ελλήνων. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, η τωρινή ή μεθαύριο είναι κάποια άλλη. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν με αφορά σαν Ελληνίδα. Θα ήθελα στο νομοσχέδιο το οποίο εσείς πρόκειται να συμβάλλετε να πει μία παράγραφος που να λέει ότι για πάντα τα ελληνικά θα διδάσκονται ανά την Ηφείλειο. Ότι αυτό θα μπει μέσα στο νομοσχέδιο. Οποιοςδήποτε και να είναι μεθαύριο πάνω, εγώ θέλω να ξέρω ότι αυτή η γλώσσα δεν θα χαθεί. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά είμαστε λίγοι, είμαστε σκόρπιοι και όταν βρισκόμαστε όπως βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θέλω επίσης να πω, αυτά που άκουσα ήταν πάρα πολύ σωστά. Συμπνέουμε με τη δική μου σκέψη, σαν άτομο που εξόδεψα 30 χρόνια στην εκπαίδευση στην Αμερική, στο Υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης, έκατσα και έγραψα κάποιες ιδέες κάτω, στις οποίες σας τις δώσω σήμερα, και θα ήθελα αν είχατε το χρόνο να τις κοιτάξετε. Ευχαριστώ.
Άλλη ερώτηση. Εδώ
είμαι Χανταγιώτης. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαι 45 χρόνια και στα 45 μου χρόνια εργάζομαι για τις εκκλησίες, για τα σχολεία, πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε την ελληνική γνώση σε όλους. Είπε η κυρία Υπουργός προηγουμένως ότι θα στείλουμε εκπαιδευτικούς, θα βοηθήσουμε. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πάρετε τους δασκάλους εδώ πέρα, τους εντόπιους, να τους πάρετε στην Ελλάδα να τους δώσουν τη γνώση και με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσουμε σε όλους και στους Αμερικανούς, όχι μόνο στα Ελληνόπεδα. Σε όλους και στους Αμερικανούς και να πάνε στα σχολεία μετά τα παιδιά εδώ, οι δασκάλοι, οι οποίοι έχουν τόση μεγάλη όρεξη, που μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί στις εκκλησίες και στα σχολεία και η Αρχιεπισκοπή γνωρίζει καλώς. Ο κύριος Κόκκινος προηγουμένως είπε ορισμένα πράγματα, δεν είπε αυτό το οποίο σκέφτεται και το, αυτό το οποίο έχει αντιμετωπίσει τόσες πολλές φορές. Εμείς λοιπόν λέμε σε εσάς ότι πρέπει να δουλέψετε και να κάνετε αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, νόμο, να το διαδεχτούν όλες οι υπόλοιπες πολιτικές καταστάσεις. Σήμερα λοιπόν τι μπορεί η Ελλάδα να μας προσφέρει εδώ πέρα, εφόσον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσχέρεια που έχει. Εγώ ζω 6 μήνες εδώ, 6 μήνες ζω στην Ελλάδα. Αλλά το περισσότερο πρόβλημα απάνω στο εκπαιδευτικό, εγώ συστήνω από τη φύλλα που έχω, ότι πρέπει να πάρετε να βοηθήσετε τις δασκάλες που βλέπω παιδάκια, δασκάλες στα σχολεία εδώ πέρα που έχω υπηρετήσει, τα απογευματινά σχολεία, και εσείς επίσης, πόση δύναμη έχουν. Πόσο προσπαθούν στα παιδάκια που δεν θέλουν. Δεν θέλουν να μάθουν τα υλικά. Πηγαίνω για να κάνω, λέει, του πατέρα μου και τη μάνα μου το χατήρι. Αλλά δεν μου χρειάζεται. Αντιμετώπισα παιδί εγώ στον Άγιο Κωνσταντίνο και Αγία Ελένη, που ο πατέρας του και η μάνα του είχαν δώσει τόση επιμέλεια που δεν μπορώ να την περιγράψω. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ κατά τη δικιά μου τη γνώμη και από τη μοίρα που έχω πάρει εδώ πέρα στα 85 μου χρόνια, νομίζω ότι είναι το απαραίτητο αυτό, κύριε Υπουργέ. Να το κάνετε αυτό, να πάρετε τους δασκάλους μας αυτούς που έχουμε, να τους βοηθήσετε και να βοηθήσετε κατά αυτόν τον τρόπο την ελληνική ομογένεια εδώ πέρα και τα παιδιά μου. Εγώ παιδιά δεν έχω, αλλά ο ρολός του το εδώ που είναι εδώ πέρα είναι και δικά μου παιδιά.
Είμαι αποσπασμένος εκπαιδευτικός καθηγητής φυσικής αγωγής στην Ελλάδα. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους παρευρισκόμενους, αν δεν το γνωρίζουν, ότι πλέον το Υπουργείο Παιδείας δεν θα ξανά αποσπάσει καθηγητές φυσικής αγωγής στην Αμερική. Και αναρωτιέμαι ποιος είναι ο λόγος. Ο χορός, ο σκοπός μου είναι εδώ να διδάσκω χορούς. Διδάσκω σε 700 μαθητές ελληνικής καταγωγής, πάω σε 3 σχολεία εδώ. Διδάσκω ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Και άραγε ποιος γνωρίζει καλύτερα τι είναι να προωθήσει την ελληνική γλώσσα μέσα από τους χορούς ή τη μουσική, που για τα παιδιά είναι αυτό μια ευχάριστη, αβίαστη δραστηριότητα. Τα παιδιά χαίρονται, μαθαίνουν καινούργιες λέξεις, έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, με την ελληνική παράδοση. Όλοι αργότερα μπορεί, αν δεν καλλιεργήσουν την ομιλία ή την ανάγνωση, τα ξεχνάνε. Αλλά κανένας δεν θα ξεχάσει να σηκωθεί να χορέψει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς ή να τραγουδήσει ελληνικά. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι περισσότερο πιο σημαντικό να νιώσουν ότι είναι διαφορετικοί. Και θα το νιώσουν αυτό μέσα από τους χορούς και τη μουσική. Δεν θα αφομοιωθούν, δεν θα αλωτριωθούν, θα ξέρουν ότι εγώ ξέρω να χορεύω το Ζορμπά και είμαι Έλληνας. Νομίζω ότι αυτή η πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζουν τα παιδιά εδώ, χρειάζεται περισσότερο να τους προωθήσουμε και να ζήσουν και να νιώσουν ότι είναι διαφορετικοί, παρά από μια στήρα ανάγνωση του ΑΒ. Θα ήθελα λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας να μας πει επιτέλους γιατί σταματάει την απόσπαση των καθηγητών φυσικής αγωγής και των μουσικών.
Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την κυρία Γεννηματά, η οποία έχει μια βαριά κληρονομιά. Είχε τον αείμνηστο Γιώργο Γεννηματά, έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς της Ελλάδας, αλλά και η ίδια έχει δώσει εξετάσεις. Λέγομαι Δημήτρης Γεωργακόπουλος, είμαι δάσκαλος και ήρθα από το Σικάγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπαλντά, γιατί είχα την καλοσύνη να μεσολαβήστε να δούμε την κυρία Υπουργό. Και θα ήθελα να σταθώ, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσουμε τους αποσπασμένους δασκάλους, οι οποίοι είναι η ψυχή του ελληνισμού αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καταθέσει την ψυχή τους, έχουν αφήσει την πατρίδα, έχουν αφήσει οικογένεια, έχουν αφήσει πατέρα, μάνα και έρχονται εδώ με λίγα χρήματα, γιατί είναι πολύ λίγα τα χρήματα που παίρνουν, για να κρατήσουν αναμένη τη φλόγα, να διδάξουν τα παιδιά μας, να τα κρατήσουν κοντά στις ρίζες μας. Θέλω να μη συμφωνήσω με τον κύριο Κόκκινο σε ένα σημείο, παρά που συμφωνώ στα υπόλοιπα, ότι χρειαζόμαστε δασκάλους. Ναι, αλλά ποιους δασκάλους? Τους δασκάλους εκείνους οι οποίοι έχουν γνώσεις. Δηλαδή, θα έχουμε δασκάλους, μίλησα και με την κυρία Γεννηματά, τα παιδιά εκείνα τα οποία έχουν τελειώσει το δημοτικό εδώ και θα τα στείλουμε στην Ελλάδα ή θα τα στείλουμε στο Σικάγο για 2 μήνες ή 1 μήνα για να πάρουν το πτυχίο του δασκάλου και μετά να έρθουν να διδάξουν στην τάξη. Νομίζω ότι θα πάθουμε αυτό που πάθαμε με τις ενορίες που δεχτήκαμε οι παπάδες μας να μην μιλάνε ελληνικά και όλες οι ενορίες τώρα δεν στηρίζουν την ελληνική γλώσσα, διότι ο παπάς όταν δεν αγαπάει κάτι ή ο δάσκαλος δεν αγαπάει κάτι δεν μπορεί να το μεταδώσει. Θα είναι λάθος μεγάλο. Συμφωνούμε, εάν υπάρχουν κάποιοι οποίοι έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, το λύκειο και εδώ έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή καθηγητές από την Ελλάδα που να μην είναι της ειδικότητας των δασκάλων, αυτοί να επιμορφωθούν και να στελεχώσουν τα σχολεία μας. Επίσης, θα θέλαμε να συνεχιστεί η Ελλάδα, να συνεχίσει η Ελλάδα να στέλνει αποσπασμένους δασκάλους, νηπιαγωγούς και γυμναστές και μουσικούς. Διότι ξέρουμε, δεν νομίζω χρειάζεται, ξέρουμε ότι εμείς που είμαστε δάσκαλοι, η παιδική ψυχή προσεγγίζεται όταν χρησιμοποιούμε το τραγούδι, όταν χρησιμοποιούμε το χορό. Και εγώ έχω έναν καθηγητή στο Σικάγο, στο σχολείο, και μπαίνουν και τα πιο μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου και μαθαίνουν ελληνικούς χορούς. Γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Άρα λοιπόν ήταν λάθος του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει και τους γυμναστές και τους μουσικούς. Θα παρακαλούσα λοιπόν η θέση των εκπαιδευτικών στο Σικάγο, μια και είμαι πρόεδρος των δασκάλων. Θέλουμε να ξαναδείτε το θέμα των αποσπασμένων γυμναστών οι οποίοι δάσκουν ελληνικούς χορούς και των μουσικών αλλά και των δασκάλων και ενδιαγωγών ώστε να στελεχώσουν τα σχολεία μας για να υπάρξει προορισμός του ελληνισμού. Αλλιώς θα βάλουμε την ταφό πεδρά του. Ευχαριστώ πολύ.
Τα καλά ή τα κακά που υπάρχουν. Εντάξει, λοιπόν, αυτό θα ήθελα, αν μπορέσετε κάπως να του δείξετε μια ματιά, ίσως και να συνεργαστείτε με κάποιο αρμόδιο της Παγκριτικής. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Συνήθως το καλό επίσης είναι ο γομός. Εδώ στην Ομονία είναι ότι ακριβώς υπάρχουν αρκετοί άξιοι καθόλου και στην παιδεία και στο ήθος εκπαιδευτική. Δυστυχώς τους χάνουμε. Ξέρετε τους χάνουμε και είναι ακριβώς. Διότι αυτό που είπε το έτσι δεν το έχουν κατορθώσει και δεν μπορούν να το κάνουν εδώ πέρα. Οι συνθήκες που δουλεύουν δεν είναι ανάλογες με τα προσόντα και με αυτά που προσφέρουν. Δεν μπορεί να μην πω. Ήθελα να έχουμε όλες οι εκκλησίες το οποίο της Αγίας Σοφιάς. Παραδείγματος να έχουμε και τα άλλα σχολεία. Και η μισθή των δασκάλων έχει καμία αντιστοιχία με τους μισθούς των ιερωμένων κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επέμβεται σε αυτό το πράγμα. Αλλά εάν ο μισθός τους, η ασφάλισή τους ήταν σε ανθρώπινα όρια, έκανε ακόμη καλύτερους δασκάλους και περισσότερους από αυτούς που έχουν σήμερα. Και πάλι καμία συνέχεια με τους δασκάλους. Ευχαριστώ πολύ.
Στην ελληνική κουλτούρα και στην ελληνική γλώσσα. Από τον επιτάφιο του Περικλή, όλοι μας θυμόμαστε και ο πρόεδρος Τζάνετ Κένεντι το δανείστηκε. Όλοι μας, αντί να λέμε τι μπορεί η πολιτεία να κάνει για μας, γιατί δεν λέμε και εμείς, δεν ρωτάμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για την πολιτεία. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει οργανωμένη ομογένεια για το θέμα της παιδείας. Δεν υπάρχει οργανωμένη ομογένεια. Όταν λέω δεν υπάρχει οργανωμένη ομογένεια, δεν υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας, ο οποίος να συμφωνίζει όλα τα επιμέρους εκπαιδευτικά θέματα. Μιλήσατε για τα charter school, μιλήσατε για τα αμερικάνικα δημόσια σχολεία, στα οποία δεν διδάσκεται την ελληνική γλώσσα, παρόλο που υπάρχουν πολλοί Έλληνες ελληνικοί μαθητές. Παράδειγμα, στο Παράμος, στο New Jersey, πολλοί Έλληνες μαθητές. Στο Tenor Flight, πολλοί Έλληνες μαθητές. Όμως δεν υπάρχει έδρα ελληνικών, μάθημα ελληνικών. Γιατί δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει ένα συντονιστικό, ηγετικό κέντρο σε όλη την Αμερική να έχει αυτή την ευθύνη. Η Εκκλησία δεν μπορεί να καλυφθεί στα αμερικάνικα δημόσια λύκεια, διότι ήμουν ηλικιάρχης σε Αμερικάνικο Λύκειο και έχω συνταξιοδοτηθεί. Γιατί, διότι υπάρχει ο χωρισμός της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Άρα, όταν μιλάμε για όλα τα Αμερικάνικα δημόσια λύκεια κτλ., όπως είπε ο εξαίρετος βουλευτής, δεν μπορεί αυτό να το κάνει η Εκκλησία. Είναι νομικός απαράδεκτο. Και όλοι θα συμφωνήσουν και όσοι γνωρίζουν για την Αμερικάνικη νομοθεσία. Άρα λοιπόν, όπως και τα charters. Νομίζω ότι το Υπουργείο και εμείς η ομογένεια πρέπει να οργανωθούμε πρώτα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πανεμερικάνικος, πανελλήνιος, εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος να την βλέπει, να συντονίσει με τη συνεργασία όλων των φορέων. Με τη συνεργασία της Επιεπιστοφής, με τη συνεργασία των συντονιστών κτλ. Διότι αν δεν υπάρξει αυτός ο οργανισμός, δεν μπορεί να επιληθούν όλα αυτά τα θέματα. Επί την ευκαιρία να συγχαρώ τον συντονιστή Ελληνόπουλο εκπαίδευση, τον κύριο Βιγίδη, ο οποίο έχει κάνει τα 5-4 τελευταία χρόνια μια άριστη εργασία. Τα βιβλία που έχει βγάλει η Ελλάδα για τα παιδιά του εξωτερικού, για τα παιδιά της Αμερικής, είναι χιλιάδες βιβλία. Είναι και ένα από τα καλύτερα, θα έλεγα, έργα που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια για την ελληνόγλωσσα παιδεία. Τα βιβλία, Βασιλάκη, Μαργαρίτα, Πράγματα και Γράμματα και. Χιλιάδες. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί η τροφοδότηση των βιβλίων στα ελληνικά σχολεία λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά ζητούμε αυτό να συνεχιστεί. Λοιπόν, για να αποκρισταλώσω. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που είπε ο κ. Κόκκινος, σχετικά με το πρόγραμμα του κυρίου στο Σικάγο, του κυρίου Σπυρόπουλου. Διαβάσαμε τα πάντα. Ο Δυτικός Κήρυκας έγραψε σε ένα άνθρωπο πριν δύο μέρες ότι το Υπουργείο Παιδείας υπέγραψε, έχει εγκρίνει τη συμφωνία του προγράμματος από το Σικάγο. Όταν το διαβάσαμε, είδαμε ότι γράφει μέσα ότι κάποιος μπορεί να αποφοιτήσει και να διδάξει ελληνική γλώσσα μετά από 12 credits. Και διαρωτάμε, οποιοσδήποτε ειδικεύεται σε ένα κλάδο πρέπει να πάρει τουλάχιστον 36 credits. Δεν μπορεί να τελειώσει ένα στο Αμερικάνικο Λύκειο και να πάει εκεί και να πάρει 12 credits και να διδάξει ελληνική γλώσσα. Απαράδεκτο παιδαγωγικά. Συμφωνείτε ή συνάδελφοι?
Συμφωνούμε.
Λοιπόν, τι. Κύριε Κόκκινε, να το
έρθω.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εμείς σαν εκπαιδευτικοί δεν έχουμε διαβάσει τη συμφωνία αυτή που έχει γίνει μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και του Πανεπιστημίου Σικάγο. Θα θέλαμε να διαβάσουμε τη συμφωνία αυτή, να δούμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες, διότι από αυτά που διαβάσαμε δεν νομίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι σωστά τοποθετημένο. Τι κάνουμε, σύσταση λοιπόν. Κάνουμε σύσταση. Να δημιουργηθεί ένα κέντρο κατάρτισης και επιστοποίησης Ελλήνων δασκάλων στο Queen's College. Το Queen's College έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών. Το πρόγραμμα να είναι διετές. Διετές, να πηγαίνουν ομογενείς που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και για δύο χρόνια να παίρνουν 36 πόντους, 36 credits στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Τα δύο καλοκαίρια των δύο ετών να πηγαίνουν σε ένα παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επί παραδείγματι του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Αερόδο, και για δύο μήνες να έχουν αυτό που λένε οι Αμερικανοί language immersion. Δηλαδή να πηγαίνουν στα διάφορα μέρη της Ελλάδας και να επιμορφώνονται γλωσσικά και ιστορικά και πολιτιστικά. Λοιπόν, αυτό σας παρακαλώ να το εξετάσετε. Όπως επίσης και αυτοί που δεν έρχονται από την Ελλάδα μπορούν να πηγαίνουν στο ίδιο κέντρο και να κάνουμε ενδιαφέρεση ένα χρόνο προτού μπαίνουν μέσα στα αμερικάνικα σχολεία μας. Στο κέντρο λοιπόν στο Queen's College, το διετές. Το δεύτερο είναι ότι για την οργάνωση από εμάς, οι ομογενείς στην Αμερική, θα πρέπει να ιδρυθεί, να δημιουργηθεί ένα foundation, κυρία Υπουργέ. Εμείς οι ομογενείς είμαστε Αμερικανοί, έχουμε χρήματα. Αφού έχουμε χρήματα, εδώ όλοι είναι Αμερικανοί. Εδώ πέρα ο Αφρικός Κήρυκας έγραψε, ανέφερε τους πιο πλούσιους Ελληνοαμερικανούς και τους θαυμάσαμε. Τι κάνουν αυτοί για την ελληνική παιδεία, κυρία Υπουργέ? Γιατί ζητάμε από την Ελλάδα συνεχώς, γιατί ζητάμε, τι κάνουν αυτοί οι πλούσιοι? Τι κάνουν, για να μην αναφέρω ονόματα, γιατί να μην δημιουργούν σχολεία, να μην υιοθετούν προγράμματα και να πληρώνουν, γιατί να δίνουν 20 εκατομμύρια στο Μητροπόλιτα Μιουζιούμ. Παραδείγματι, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τα χρήματά του, δεν αντιλέγω. Αλλά ποιες είναι οι προτεραιότητες του ελληνισμού? Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα πανεμερικάνικο πανελλήνιο foundation, ταμείο, το οποίο θα συγκεντρώνει χρήματα. $50 από κάθε ελληνική οικογένεια. $50 το χρόνο από κάθε ελληνική οικογένεια μπορούν να συγκεντρώνουν κάθε χρόνο $100 εκατομμύρια. Σε πανεμερικάνικο κύκλο. Να δημιουργηθεί λοιπόν το foundation. Εγώ απόψε κυκλοφόρησα ένα έγγραφο, το έχουμε και στο τραπέζι σας. 25 άτομα υπέγραψαν και θέλουν να γίνουν μέλη της Επιτροπής η οποία θα προωθήσει σε μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργηθεί αυτό το Πανεμερικάνικο Πανελλήνιο Foundation που θα έχει σκοπό να φροντίζει για αυτά τα δύο θεματάκια που αναφέραμε, για το κέντρο στο Queen's College, για την μετεκπαίδευση και τα χρήματα που θα συγκεντρώνουν στο ταμείο, κυρία Υπουργέ, να χρησιμοποιηθούν επίσης να καλύψουν τη σύνταξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στα επαγγελματινά σχολεία και σε μερίσια. Αγαπητοί ομογενείς, το ξέρετε ότι κανένας Έλληνας δάσκαλος, ούτε σε ημερήσιο σχολείο, εδώ είναι η κυρία Πρεμίδα που είναι διευθύντρια του Γιούλιου Νικολάου και μπορεί να με διαψεύσει ή να το επιβεβαιώσει. Παίρνει Έλληνας δάσκαλος στο σχολείο σας σύνταξη από την κοινότητα, ναι ή όχι? Σύνταξη, pension, όταν τελειώσει.
Όχι.
Pension.
Όχι.
Συνάδελφοι, παίρνετε pension από τις ελληνικές κοινότητες?
Όχι.
Καμία κοινότητα δεν δίνει σύνταξη. Από τη μαθητά σχολεία παίρνει κανείς σύνταξη? Όχι. Εδώ είναι ο κύριος συντονιστής. Ζητήσαμε επί 5 χρόνια, η κυρία Στέλλα Προπόλη δεν είναι εδώ. Η Ομοσπονδία επί 5 χρόνια προσπάθησε μέσω του Υπουργείου να αναγνωριστεί μερικός, πλασματικός, αναλογικός, οι 8 ώρες, οι 10 ώρες των δασκάλων των απογευματιστών του σχολείου. Δεν έγινε τίποτα. Δεν το επέτυχε. Και λέω, εμείς πρέπει να κινηθούμε. Λοιπόν, να δημιουργηθεί αυτό το Πανεπιστημιακό Foundation και τα χρήματα που θα συγκεντρώνουν από σε ελληνικές οικογένειες, 30 δολάρια κάθε χρόνο, να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο για την πλασματική αναλογική σύνταξη όλων των εκπαιδευτικών των επαγγελματινών σχολείων. Και τελειώνω ένα άλλο επίσης. Τελειώνω. Να δημιουργηθούν κατασκηνώσεις το καλοκαίρι. Κυρία Υπουργέ, εδώ το καλοκαίρι έπρεπε να πηγαίνουν στην Ελλάδα 1000 Ελληνόπουλα, όχι 20 και 50. Κυρία Υπουργέ, τα προγράμματα που υπάρχουν είναι ανεπαρκή. Δεν μπορώ να λέω ότι έχω πρόγραμμα και να φιλοξενώ μόνο 50 άτομα, 50 Ελληνόπουλα από την Αμερική. 1200 τα ελληνικά σχολεία, τα κτίρια να μετατρέπονται σε ξενώνες φιλοξενίας χιλίων, 2.000, 3.000 Ελληνοπαίδων από την Αμερική. Αυτά εν ολίγης έχουν κι άλλα. Ευχαριστώ πολύ.
Μας έχουν στην παράσταση.
Yeah. Εγώ αισθάνθηκα να μην ξεκινάμε κατά
πρώτα. Καλύτερα να μην το επεκτείνω. Και μια και δεν υπάρχει εκπρόσωπος, θα συγκρατεί το σχόλιο του Υπουργός, αλλά να πάμε στο παρακαλώ πολύ στο μετά από την κυρία
της. Σας κακοκάνετε δηλαδή για να λέμε αυτό που την άποψή.
Ωραίος, ωραίος, ωραίος.
Θέλω να πω, κύριε Υπουργός, κάνω έκκληση στους εκπαιδευτικούς που έχουν την Ελλάδα. Ξέρω ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, αλλά είναι η μεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ έχω δει μεγάλη διαφορά στο παιδί μου παιδί στο ελληνόφωνο στο σχολείο και στους χορούς και στην κουλτούρα και στην ελληνική γλώσσα. Κόφτε από οπουδήποτε θέλετε. Προσπαθήστε να κρατήσετε τους εκπαιδευτικούς. Κόφτε τη σύνταξη του αρχιεπισκόπου που θέλει.
Έτσι, μπράβο. Να πούμε και καμιά αλήθεια, ρε παιδιά.
Έτσι,
άντε. Να γελάσουμε και λίγο. Οι παπάδες παίρνουν 120.000 δολάρια το χρόνο και ο δάσκαλος παίρνει 2.000.
Είναι σωστό, κυρία Μπαγκά. Είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ σωστό.
Το χρόνο. Το δάσκαλο να παίρνει 4.000.
Στιγμός, τα σωστά.
Αφόρμησε από τον συνάδελφο γυμναστή να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Είπατε πριν ότι ήταν 2.400 εκπαιδευτικοί όταν αναλάβατε εσείς και τώρα είναι 1.900. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί εκεί πέρα δεν πήγανε μόνοι τους. Πήγανε ύστερα από εισηγήσεις των συντονιστών της προηγούμενης κυβέρνησης, τους οποίους τους διατηρείτε να τους έχετε στην ίδια θέση. Γιατί ανακαλέσατε 500 εκπαιδευτικούς πίσω από όλο τον κόσμο και δεν καλέσατε τους συντονιστές να δώσουν λόγο για αυτά τα κενά ή για αυτά τα. Τις γνωριμίες που είχαν για τους υπεράριθμους που λέτε. Γιατί δεν καλέσατε τους συντονιστές να δώσουν λόγο. Γιατί να την πληρώσουν οι εκπαιδευτικοί η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι, κύριε. Ευχαριστώ πολύ.
Ονομάζομαι Χατζηλιώτη Μαρία. Είμαι αποσπασμένη δασκάλα. Φέτος ολοκληρώνω το τρίτο έτος της αποσπασίσεως και έχω κληθεί από το Υπουργείο να κάνω αίτηση αν επιθυμώ για παράταση. Σεβαστή η βούληση του Υπουργείου Παιδείας για αυτολογιστική διαχείριση των χώρων, σεβαστή η προσπάθειά του επίσης για διοικητική διάρθρωση κλπ. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα με εμάς, έχουμε βρεθεί εδώ, είχαμε αξιολογηθεί, με κάποια κριτήρια έχουμε έρθει εδώ. Θέλω να μου απαντήσετε αν έχετε συγκεκριμένη εικόνα των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών ως προς το συντονιστικό γραφείο στο οποίο ανήκω εγώ και αν σας έχει δοθεί κάποια αξιολόγηση από τον συντονιστή μας. Έχετε λοιπόν, αν έχετε αποτυπώσει μια ξεκάθαρη εικόνα των εκπαιδευτικών αναγκών εδώ και τι προτίθεστε να κάνετε με τους αποσπασμένους που έχουμε φέτος κάνει, έχουμε ολοκληρώσει την τριετία και θέλουμε, επιθυμούμε να παρατείνουμε την απόσπασή μας. Αν έχετε αποφασίσει κάτι και αν έχετε συγκεκριμένη εικόνα, πες το.
Yes. Χαίρετε, με λένε Γιώργο Νικολετάκη, εκπροσωπούμε το Columbia University και το National Hellenic Student Association. Σήμερα είχαμε την τιμή να έχουμε την κυρία Φόφη Γεννηματά στο Columbia. Μας έβαλε στο πρόγραμμά της και με τη βοήθεια του προξενείου μπορέσαμε να μιλήσουμε για πράγματα που μας απασχολούν. Είμαστε κι εμείς, το βασικό μας μέλημα είναι η παιδεία. Εγώ για να μπούμε στο θέμα το οποίο συζητείτε πιο πολύ απ' όλα αυτή τη στιγμή, ήθελα να πω ότι η κυρία Γεννηματά μας έκανε μια πρόταση περί εθελοντικής βοήθειας των φοιτητών σε θέματα εκπαιδευτικά. Αυτό δεν έχει βέβαια να κάνει καθόλου με οποιαδήποτε διαδικασία να πάρει τη θέση ένας φοιτητής ο οποίος δεν έχει την απαραίτητη μόρφωση, την απαραίτητη κατάρτιση για να κάνει μαθήματα, αλλά αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας, που αποτελείται από 40 μέλη πανεπιστημίων στην Αμερική και 3.000 μέλη φοιτητών, Ελληνοαμερικάνων και Ελλήνων, έχει τη διάθεση να δώσει εθελοντικά, να βοηθήσει. Άλλοι άνθρωποι δίνουν με λεφτά. Εμείς έχουμε διάθεση, ας πούμε, να δώσουμε το χρόνο μας. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν αυτό το έργο που επιτελείται από το οποιοδήποτε Υπουργείο, δεν μας ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό, πρέπει να συνεχιστεί και υπάρχουν ελλείψεις, εμείς δηλώσαμε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε αυτό το έργο και όταν υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους μπορούν, έστω και φοιτητές οι οποίοι, σας λέω, δεν είμαι καταρτισμένος και δεν ξέρω ακριβώς, άκουσα και κάποιους ομιλητές πιο πριν ότι λέγανε περί 12 credits, 36 credits. Εσείς τα ορίζετε αυτά, αλλά θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας σε 40 διαφορετικά πανεπιστήμια σε Αμερική και Καναδά να δώσουμε και εμείς το παρόν, γιατί και αυτό το σκοπό επιτελούμε. Και επίσης, πριν τελειώσω, να επαναλάβω, είχαμε ξανάρθει σε μια προηγούμενη εκδήλωση εδώ στο Κρητικό Σπίτι. Είμαι και εγώ κρητικός, αλλά εκπροσωπούμε πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα και από την Αμερική. Και θέλω να κάνουμε γνωστό ότι κάνουμε κάποια προγράμματα τα οποία, πέρα από τα individual associations σε όλη την Αμερική, στα οποία έχουμε δράσει και με τις κοινότητές μας, κάνουμε κάποια προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, study abroad programs, με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, γιατί θέλω να το τονίσω αυτό. Και ξεκινάμε μια προσπάθεια, έχουμε ξεκινήσει μάλιστα και κάποια info sessions, κάναμε 3 στην Ελλάδα αυτά τα Χριστούγεννα, και ενημερώνουμε τους φοιτητές για κάποιες ευκαιρίες οι οποίες παρέχονται δωρεάν για τους φοιτητές του πανεπιστημίου, του δημόσιου πανεπιστημίου στην Ελλάδα, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας ανταλλαγής, mutual mobility, το οποίο γίνεται και με το Erasmus, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, αυτά γίνονται ήδη στην Αμερική με άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα ποτέ δεν το κάναμε. Και γενικότερα, όπως λέτε κι εσείς, υπάρχουν εκπληκτικές ευκαιρίες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε αν αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό και υπάρχει μια ενωμένη φωνή. Στο φοιτητικό επίπεδο το έχουμε καταφέρει και θέλουμε τη βοήθεια σας, όλων εσάς, που είστε στην αίθουσα πρώτα απ' όλα και του Υπουργείου βεβαίως. Και σας ξαναλέμε, είμαστε στη διάθεσή σας, υπάρχει πλέον ένα σημείο αναφοράς ως προς αυτή τη φοιτητική, ας πούμε, ιδιότητα και πάρα πολύ βοηθεί. Επιτρέψατε μας να σας βοηθήσουμε στο έργο σας.
Μπράβο. Σας προηγουμένως εκπαιδευτικό, τον οποίο τον εγνωρίζω από τα πρώτα χρόνια που ήρθα εδώ πέρα, να λέει για ορισμένα πράγματα ότι πρέπει να γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Queen's College. Αν δεν κάνω λάθος, ο εκπαιδευτικός σύμβουλος, ο οποίος ετύχανε να είναι και εκθετικός, ο κύριος Νικολιδάκης, ο οποίος η κυρία πρόξενος τον γνωρίζει καλώς, έκανε ένα τέτοιο πρόγραμμα στο Queen's College. Και επίσης δε έφερε εδώ πέρα ως εκπαιδευτικός σε ένα σχολείο Αμερικάνικο στο Μπρούκλιν και μας έφερε παιδιά εδώ πέρα μαυράκια τα οποία μας απαγγείλανε διήματα που εμείναμε έκπληκτοι όλοι.
Ναι, και τα Ελληνόπουλα δεν μιλάνε ελληνικά.
Και εδώ πέρα το κριτικό σπίτι, αγαπητοί, είναι για όλο τον κόσμο, για όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, σε σχέση με τις προτάσεις και το πώς μπορείτε να συνεισφέρετε στο διάλογο, πέρα από το ότι υπόθηκε σήμερα. Μπορείτε να κάνετε, να αποστείλετε τις προτάσεις σας είτε ταχυδρομικώς στο Υπουργείο, στο γραφείο μου, είτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί είναι αναρτημένο το κείμενό μας για διάλογο και μπορείτε να συμμετέχετε μέσα από εκεί, είτε ακόμα και με fax ή με mail στο προσωπικό μου γραφείο στο Υπουργείο. Μέχρι τις 11 Μαρτίου θα μπορείτε να συμμετέχετε στο διάλογο επί του κειμένου των 10 σημείων αρχών. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση του προσχεδίου νόμου. Θα τεθεί και αυτό σε διαβούλευση. Θα μπορείτε και πάνω στο προσχέδιο να εκφέρετε τις απόψεις σας. Και ο στόχος μας είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μέχρι το Μάιο να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.
Open government.
Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως με το που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος. Ο νόμος θα προβλέπει και μεταβατικό στάδιο. Και γι' αυτό, επειδή έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε ούτε τους εκπαιδευτικούς, που πολύ σωστά υπόθηκε ότι κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί ένα σχεδιασμό ζωής, ούτε τους γονείς, ούτε τα παιδιά, έχουμε ζητήσει από όλους τους συντονιστές, εγγράφως, να μας στείλουν μέσα στο Μάρτιο όλες τις καταγεγραμμένες τους τις ανάγκες, έτσι ώστε μέχρι το τέλος Μαρτίου να ανακοινώσουμε πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο. Έτσι ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα να οργανωθούν εγκαίρως και να μην υπάρξουν προβλήματα ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τα παιδιά, ούτε βεβαίως και για τους γονείς. Σε σχέση με τις τριετίες, είναι φανερό ότι όπου υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, θα δούμε την παράταση για τα άλλα 2 χρόνια που δικαιούνται μέχρι την πενταετία και όσοι έχουν σήμερα τριετία. Δεν είναι λογικό να γυρίσουμε πίσω και να φέρουμε άλλους στη θέση τους. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και με βάση αυτές να κάνουμε το σχεδιασμό και πάρα πολύ γρήγορα θα ξέρετε όλοι, όπως είπα πριν, για να μπορείτε κι εσείς να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας. Γυμναστές και μουσική. Εγώ κατανοώ την αναγκαιότητα να υπάρχουν και γυμναστές και μουσική. Όμως θέλω να βάλω 2 σημεία σε αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να δούμε και εμείς τις δυνατότητες που έχουμε από την Ελλάδα να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στέλνουμε δασκάλους και φιλολόγους. Εάν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο τα σχολεία, βεβαίως να στείλουμε και μουσικούς και γυμναστές, αλλά πώς, όχι έναν μουσικό και ένα γυμναστή για κάθε σχολείο, αλλά τουλάχιστον στείλτε μας προτάσεις για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καλύψει περισσότερα σχολεία και περισσότερες περιοχές, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την οικονομική δυσκολία που όλοι γνωρίζετε. Άρα, να βάλουμε προτεραιότητα να στείλουμε δασκάλους και φιλολόγους και αν υπάρχει η δυνατότητα, το τονίζω αυτό, από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, να αντιμετωπίσει οικονομικά μεγαλύτερο αριθμό αποσπάσεων, τότε να δούμε και τους μουσικούς και τους γυμναστές. Και βέβαια, αυτό θα πρέπει να το δουν και να το εκτιμήσουν και όλοι οι συντονιστές, γιατί έχω ήδη ζητήσει από τον κύριο Βλυκίδη να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους, με τους άλλους δύο συντονιστές, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαν να γίνουν και ανακατανομές ανθρώπων μεταξύ των συντονιστών και των γραφείων που έχουμε εδώ. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει τον εξορθολογισμό επειδή έγιναν, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις την προηγούμενη χρονιά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε σε αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και αυτό θα μας επιτρέψει να καλύψουμε και τέτοιες περιπτώσεις που αναφέρατε.
Μιλάμε... Εγώ πάω σε τρία σχολεία. Τι παραπάνω, 700 μαθητές
δεν είναι ο κανόνας αυτός. Εγώ σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όλους και σας παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσετε κι εσείς. Και επειδή ο καθένας έχει μια προσωπική εμπειρία, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο κανόνας και ότι έτσι λειτουργούν τα πράγματα παντού. Και επιτρέψτε μας να γνωρίζουμε και να έχουμε στοιχεία για το πώς λειτουργούν στα περισσότερα σχολεία και στις περισσότερες περιοχές και της Αμερικής και του κόσμου συνολικότερα. Γιατί έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχουμε προσπαθήσει να συγκεντρώσουμε στοιχεία από παντού, έχουμε προσπαθήσει να διασταυρώσουμε αυτά τα στοιχεία και με άλλα κέντρα που κάνουν αντίστοιχες καταγραφές για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία. Δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω τα πάντα. Είμαι μόλις 4 μήνες σε αυτό το χώρο έχοντας την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, αλλά έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε πολλά. Είμαι εδώ για να μπορέσω να μάθω περισσότερα και να σας ακούσω όλους. Και όπως είδατε, έχω σεβαστεί το χρόνο και έχω ακούσει τους πάντες όλες αυτές τις μέρες. Δεν έχω σταματήσει ούτε μία ώρα από τη μέρα που ήρθα στην Αμερική. Σε σχέση με τα σεμινάρια επιμόρφωσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών που στέλνουμε, έχουμε ήδη εντοπίσει ότι υπάρχει θέμα, διότι η επιμόρφωση που τους γίνεται αφορά θέματα διοικητικής φύσεως, διαχειριστικά ζητήματα που αφορούν τους ίδιους προσωπικά και βεβαίως πρέπει να συνεχίσει να γίνεται αυτό. Αλλά έχω ζητήσει να δούμε αν μέσα από το πρόγραμμα του κυρίου Θαμανάκη άμεσα μπορούμε να δούμε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα πια εκπαιδευτικά της Αμερικής και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, έτσι ώστε να μην έρχονται ξαφνικά σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζουν καθόλου πώς λειτουργεί και ποια είναι η κουλτούρα και η διαδικασία και ο τρόπος εκπαίδευσης. Έχω επισημάνει ένα σημείο που δεν τέθηκε τώρα, αλλά το παρέλειψα εγώ στην πρωτολογία μου. Από παντού μας λένε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα από την προσχολική ηλικία. Και θέλω να το δούμε αυτό, πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδομένου ότι η προσχολική ηλικία δεν είναι κομμάτι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε προγράμματα μέσα από μουσική, παραμύθι, θέατρο, έτσι ώστε να υπάρξουν προγράμματα ειδικά για αυτές τις ηλικίες. Θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να δραστηριοποιηθούν ακόμα περισσότερο τις έδρες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι μέσα στις σκέψεις μας να αναπτύξουν προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, αλλά θέλω να τονίσω εδώ ότι όταν μιλάμε για εκπαιδευτικούς που θέλουμε να διδάξουν σε σχολεία, μιλάμε για εκπαιδευτικούς με προσόντα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς που θα έχουν την παιδαγωγική επάρκεια και θα έχουν και πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Εμείς ετοιμαζόμαστε να θεσπίσουμε και μέσα από τον νόμο θα το κάνουμε το Γ2 Plus που θα δίνει τη δυνατότητα σε ομογενείς εκπαιδευτικούς να έχουν και πιστοποίηση της ελληνομάθειας, έτσι ώστε να μπορούν να διδάξουν στα σχολεία. Κρατώ το σημείο για τα 36 credits και θα το ελέγξω αυτό, γιατί είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, και κλείνω με αυτό, η συζήτηση με τους φοιτητές και η εθελοντική τους προσφορά, νομίζω ότι μπορούν να στηρίξουν σημαντικά το έργο, ιδιαίτερα των απογευματινών και σαββατιανών σχολείων. Εγώ είδα ότι στα σχολεία αυτά ήδη εθελοντικά δουλεύουν παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από εκεί και βοηθούν σε τμήματα, το είδα στον Πλάτωνα, βοηθούν ήδη τους δασκάλους εκεί και νομίζω ότι μπορεί αυτό το κίνημα των εθελοντών φοιτητών να είναι πάρα πολύ σημαντικό και να βοηθήσει τα απογευματινά σχολεία που το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη γιατί αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα που δεν θέλω να πάω τώρα το χρόνο, αλλά τα έχουμε κουβεντιάσει και μαζί τους. Οι κατασκηνώσεις και τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών είναι στις προτεραιότητές μας. Θα προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε και μέσα από το πρόγραμμα του κυρίου Δαμανάκη, αλλά και μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουν τα παιδιά της Ομογένειας να έρχονται, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, και να γνωρίζουν από κοντά τον τόπο και να συνδέονται με την Ελλάδα και να γνωρίζουν καλύτερα τον ελληνικό πολιτισμό και να εξασκούν φυσικά και την γλώσσα. Νομίζω πως δεν έχω αφήσει κάτι αναπάντητο από αυτά που τέθηκαν. Θα περιμένω και τις γραπτές σας εισηγήσεις και πιστεύω ότι όταν πια θα έχουμε το προσχέδιο του νόμου θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο ειδική συζήτηση και διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.